Καλησπέρα για από μένα. Εάν δεν ακούγομαι, μου κάνετε σήμα να μιλήσω από το μικρόφωνο. Υπάρχουν στο σημερινό μάθημα δύο δυσκολίες. Η μία δυσκολία, να ξεκινήσω με αυτό, η μία δυσκολία είναι ότι το θέμα της ιστορίας του καπιταλισμού είναι τεράστιο, γιατί η διάρκεια ζωής του καπιταλισμού είναι περίπου διάρκεια 5 αιώνων και βεβαίως μιλάμε για μία πληθώρα στοιχείων, πληροφοριών κτλ. Που πολύ δύσκολα μπορεί να ταξινομηθεί μέσα σε 3/4. Η δεύτερη δυσκολία έχει να κάνει με το τι κριτήρια επιλέγουμε για να παρουσιάσουμε αυτή την ιστορία. Θα μπορούσε κάποιος να επιλέξει ως κριτήρια τις κρίσεις του καπιταλισμού, να είναι μια ιστορία των κρίσεων του καπιταλισμού ή να είναι μια ιστορία της οργάνωσης της καπιταλιστικής παραγωγής ή να είναι μια ιστορία των ιδεών. Όλα αυτά, εγώ τουλάχιστον προετοιμάζοντας το μάθημα, ένιωθα ότι είναι εγγενείς δυσκολίες. Οπότε να σας πω περίπου με ποιο σκεπτικό θα γίνει η συγκεκριμένη παρουσίαση. Θα σταθούμε στα κύρια γεγονότα, στα γεγονότα τομές που έχουν να κάνουν με την πορεία της καπιταλιστικής κοινωνίας, χρησιμοποιώντας κυρίως οικονομικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη μας ότι στη μαρξική θεωρία η βάση είναι αυτή που καθορίζει τη μορφή του επικοδομήματος, χωρίς βεβαίως αυτό να γίνεται ως γνωστόν μόνο σήματα. Και το ίδιο το επικοδόμημα επιστρέφει και διαμορφώνει τη μορφή της βάσης. Βεβαίως, θα ήταν επίσης πολύ μεγάλη παράληψη να ξεκινήσει κάποιος να κάνει μια παρουσίαση της ιστορίας του καπιταλισμού, αν δεν δει έστω στοιχειωδώς, γιατί στοιχειωδώς θα τα δούμε με επικεφαλίδες πολλά πράγματα και με χάσματα νοητικά πιθανότατα, αν δεν δει τον τρόπο που γεννήθηκε οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής εντός του προηγούμενου κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, εντός δηλαδή της φεουδαρχίας. Οπότε θα ξεκινήσουμε έστω ακροθυγώς με αυτό το πράγμα. Είναι γνωστό ότι στη φεουδαρχία υπήρχαν δύο βασικές τάξεις, ήταν οι φεουδάρχες και οι δουλοπάρχοι. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του συστήματος ήταν ότι στηριζόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αγροτική παραγωγή. Ακόμα δεν υπήρχε αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως εργοστάσιο, υπήρχαν βιοτεχνίες που είχαν όμως ένα δευτερεύοντα ρόλο στην κίνηση της οικονομίας. Αυτό ήταν το ένα βασικό του χαρακτηριστικό. Το δεύτερο ήταν ότι υπήρχε η φεουδαρχική γεωπρόσοδος, όπως ονομάζεται, από την οποία προσποριζόταν το κέρδος τους οι φεουδάρχες. Οι φεουδάρχες δεν κατήχαν απλώς συχνά τη γη, αλλά κατήχαν ολόκληρα χωριά ή πόλεις. Ταυτόχρονα όμως, μέσα σε αυτό το φεουδαρχικό πλαίσιο, υπήρχαν οι βιοτεχνίες και υπήρχαν και οι έμποροι που σιγά σιγά αναπτύσσονταν. Την ανάπτυξη αυτών των κοινωνικών δυνάμεων την υποβοήθησε συχνά και η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι, οι νέες τεχνολογίες εκείνης της εποχής. Όμως, το συγκεκριμένο φεουδαρχικό πλαίσιο εμπόδιζε την ανάπτυξη αυτών των νέων κοινωνικών δυνάμεων. Οι έμποροι συχνά παίζαν, ξέχασα να πω, ότι οι έμποροι συχνά παίζαν και το ρόλο του τοκογλύφου στην φεουδαρχία. Και όταν ένα κοινωνικό πλαίσιο εμποδίζει την ανάπτυξη συγκεκριμένων κοινωνικών δυνάμεων, συμβαίνει αυτό που συχνά λέμε με μαρξιστικούς όρους, συγκρούονται οι παραγωγικές δυνάμεις με τις σχέσεις παραγωγής. Πριν να πάω στη σύγκρουση αυτή, να πούμε ότι ένας σημαντικός παράγοντας που βοήθησε δραματικά, θα λέγαμε, την ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων στη φεουδαρχία ήταν η πρωταρχική συσσόρευση, όπως ονομάστηκε από τον Μάρξ. Τι ακριβώς ήταν η πρωταρχική συσσόρευση και πώς πραγματοποιήθηκε? Επειδή υπήρχε ανάγκη να πάει εργατικό δυναμικό στις πόλεις, καθώς οι βιοτεχνίες αναπτύσσονταν, με κρατική παρέμβαση και με συγκεκριμένους νόμους περιφράχτηκαν οι περιοχές, οι αγροτικές και τα βοσκοτόπια, προκειμένου να εξαναγκάσουν τον αγροτικό πληθυσμό για να επιβιώσει να καταφύγει στις πόλεις για την αναζήτηση ενός μεροκάματου. Μάλιστα, αυτή η διαδικασία που περιγράφηκε και στο κεφάλαιο του Μάρξ, η διαδικασία δηλαδή της πρωταρχικής συσσόρευσης, επενδύθηκε ιδεολογικά εκείνη την εποχή. Χαρακτηριστικά, ένα φυλάδιο εκείνης της εποχής αναφέρει το εξής: η απόκτηση μίας ή δύο αγελάδων με ένα γουρούνι και λίγες χήνες φυσικά εξυψώνει το χωρικό. Σουλατσάροντας πίσω από τα γελάδια του, αποκτά τη συνήθεια της νοχελικότητας. 1/4, μισή και σε περιπτώσεις ολόκληρες ημέρες χάνονται ανεπαίσθητα. Η εργασία γίνεται αειδιαστική, για τον αγρότη εννοεί, η αποστροφή μεγαλώνει με την ανοχή και επιπρόσθετα η πώληση ενός μη απογαλακτισμένου μοσχαριού ή γουρνιού παρέχει τα μέσα για πρόσθετη τεμπελιά. Οπότε κάνει μια επίθεση ευθεία αυτό το φυλάδιο της εποχής ενάντια στην υποτίθεται αγροτική τεμπελιά, προκειμένου να πιεστεί ιδεολογικά αυτός ο κόσμος και πολιτικά και να επενδυθεί με ένα ιδεολογικό μανδύα η πολιτική των περιφράξεων. Βεβαίως, όταν συγκρούονται οι παραγωγικές δυνάμεις με τις σχέσεις παραγωγής, το αποκορύφωμα αυτή της σύγκρουσης οδηγεί σε εξεγέρσεις και επαναστάσεις. Και τέτοιες είχαμε ούκο λίγες στη φεουδαρχία. Από τον 14ο μέχρι και το 17ο αιώνα σημειώνονται αγροτικές εξεγέρσεις σε μία σειρά χωρών όπως η Τσεχία, η Γερμανία, η Ρωσία κτλ. Οι αγροτικές αυτές εξεγέρσεις ήταν στην πραγματικότητα το προμήνυμα των μεγάλων αστικών επαναστάσεων. Η πιο χαρακτηριστική από όλες από αυτές τις εξεγέρσεις ήταν η εξέγερση των χωρικών στη Γερμανία, η οποία περιγράφηκε ενδελεχώς και από τον Engels σε ένα αντίστοιχο βιβλίο. Αυτές οι εξεγέρσεις συχνά αποκτούσαν ένα θρησκευτικό μανδύα και η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της ένδυσης με θρησκευτικό μανδύα ήταν η περίπτωση του Λούθυρου. Ο Λούθυρος, ο οποίος έκοψε τον ομφάλιο λωρό με την Παπική Εκκλησία για οικονομικούς και πολιτικούς λόγους συγκεκριμένους, φάνηκε στην αρχή ότι εξέφραζε τόσο τα συμφέροντα των ανερχόμενων αστών όσο και των εξεγερμένων χωρικών. Όταν όμως η εξέγερση των χωρικών φάνηκε ότι φεύγει από τα πλαίσια, ότι αποκτάει μία αυτοτέλεια και οι χωρικοί διεκδικούσαν για λογαριασμό τους μία καλύτερη κοινωνία και μία καλύτερη ζωή, ο Λούθυρος έβγαλε τη γνωστή κατάπτυστη ανακοίνωση κατά της εξέγερσης των χωρικών, όπου γράφει, με το λέω ειρωνικά, με χριστιανική αγάπη και ευσπλαχνία τα εξής. «Εδώ δεν χρειάζεται υπομονή και ευσπλαχνία. Είναι η ώρα της μάχερας και της οργής και όχι του ελέους. Και πρόσθεται πως εκείνος από τους άρχοντες που θα φωνευτεί σε αυτόν τον αγώνα είναι στα μάτια του Θεού μάρτυρας». Και συνέχιζε. «Η επανάσταση δεν είναι απλώς φόνος, αλλά μια μεγάλη φωτιά που κατακύει και ρημώνει ολόκληρη τη χώρα. Όποιος λοιπόν εδώ μπορεί, ας χτυπήσει, ας πνίξει, ας φαγιάσει κρυφά η φανερά και ας θυμάται πως τίποτα δεν είναι πιο δηλητηριώδες, πιο βλαβερό, πιο σατανικό από τον επαναστάτη. Είναι το ίδιο σαν να σκοτώνει κάποιος ένα λυσασμένο σκυλί. Αν δεν το αφανίσεις, θα σε αφανίσει εκείνο και μαζί με σένα ολόκληρη τη χώρα». Στη συνέχεια, μετά τις αγροτικές εξεγέρσεις, οι δύο ίσως πιο σημαντικές αστικές επαναστάσεις ήταν αυτοί στην Αγγλία το 17ο αιώνα και αργότερα βεβαίως η αστική επανάσταση των αστικών επαναστάσεων το 1789 στη Γαλλία, που ήταν στην πραγματικότητα το κύκνιο άσμα της φεουδαρχίας. Τι ακριβώς σήμανε το ξέσπασμα της Γαλλικής Επανάστασης? Ότι πλέον οι φεουδάρχες, οι ευγενείς, έχασαν πλέον τα προνόμια τα οποία είχαν, ότι αποδιοργανώθηκαν οι συντεχνίες που ήταν κλειστά επαγγέλματα και εμπόδιζαν την ανάπτυξη της παραγωγής, και διακηρύχθηκε βεβαίως από τον Τιργκό το περίφημο δόγμα του Laissez-faire. Σε ελεύθερη μετάφραση, αφήστε τα εμπορεύματα να κινηθούν. Ταυτόχρονα, έχουμε τα πρώτα σημάδια της... Έχουμε μάλλον την αποικιοκρατούμενη Ινδία εκείνης της εποχής και το... παρέλειψα να πω τον τίτλο. Εκείνη την εποχή πλέον, όταν πια η φεουδαρχία φεύγει από το προσκήνιο και παραχωρεί τη θέση της στον καπιταλισμό, η πιο χαρακτηριστική καπιταλιστική χώρα εκείνης της εποχής ασφαλώς ήταν η Αγγλία. Τα ορισμένα χαρακτηριστικά του αγγλικού καπιταλισμού ήταν ότι είχε υπό την εποπτεία της την απεικιοκρατούμενη Ινδία, την οποία την ξεζούμιζε, ότι πλέον στην Ινδία δημιουργείται το εργοστάσιο που στελεχώνεται και από γυναίκες και από παιδιά. Μάλιστα, να ανοίξω μια παρένθεση εδώ λέγοντας ότι τα παιδιά ήταν κυρίως αρφανά που τα παρήχε η Αγγλική Εκκλησία στα εργοστάσια, και σε επίπεδο ιδεών η πιο χαρακτηριστική περίπτωση των νέων ιδεών είναι ο Άνταμ Σμιθ και ο φιλελευθερισμός. Ποια είναι οι βασικές παράμετροι της σκέψης του Άνταμ Σμιθ και του φιλελευθερισμού? Είναι ότι πλέον υπερασπίζεται στεναρά το ελεύθερο εμπόριο, ότι επικεντρώνεται στη σφαίρα της παραγωγής στην ανάλυση του, που είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της αστικής πολιτικής οικονομίας, και ότι θεωρεί ότι από εδώ και έπειτα πλέον θα είναι ανεμπόδιστη η ανάπτυξη του καπιταλισμού. Μάλιστα, την ανάπτυξη του αγγλικού καπιταλισμού την περιγράφει με ένα ιδιαίτερα ελκυστικό και επιστημονικό τρόπο ο Engels, που στα 25 του είχε πάει στην Αγγλία και με αφορμή αυτό το ταξίδι του έκανε και αυτή τη μελέτη. Εκείνη την εποχή, όπως είπαμε πριν, στην περίπτωση της Αγγλίας υπάρχει ήδη το φαινόμενο της αποικιοκρατίας, αλλά υπήρχε ήδη από πριν, το 16ο αιώνα, κυρίως αυτοί που αναπτύσσονται με αυτόν τον τρόπο, αποικιοκρατικά εννοώ, είναι οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί, στο τέλος του 16ου αιώνα είναι οι Ολλανδοί, ενώ το 17ο αιώνα είναι, όπως είπαμε, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και αργότερα οι Βέλγοι και οι Ιταλοί. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο τρόπος που πάλι έγινε μια προσπάθεια ιδεολογικά να δικαιολογηθεί αυτό το έσχος της αποικιοκρατίας. Ένας από τους πιο γνωστούς αποικιοκράτες, ο Σέσιλ Ρόουντς, από το όνομά του πήρε αργότερα η χώρα που γνωρίσαμε ως Ροδεσία, έλεγε τα εξής. «Χθες βρισκόμουν στο East End, εργατική συνοικία του Λονδίνου, και παρακολούθησα μια συγκέντρωση ανέργων. Άκουσα τα όσα έλεγαν οι ομιλητές, αλλά το γενικό συμπέρασμα των λόγων τους ήταν η κραυγή του πλήθους. Ψωμί, ψωμί. Γυρίζοντας στο σπίτι μου, ξανασκέφτηκα τα όσα είδα και άκουσα και πίστηκα για άλλη μια φορά σχετικά με τη μεγάλη σημασία του υπεριαλισμού. Μου έχει γίνει μόνιμη ιδέα, γιατί κατά τη γνώμη μου αποτελεί και τη μόνη λύση του κοινωνικού προβλήματος. Για να σώσουμε τα 4 εκατομμύρια του Ενωμένου Βασιλείου από τον κίνδυνο ενός δολοφονικού εμφυλίου πολέμου, εμείς οι αποικιοκράτες οφείλουμε να κατακτήσουμε καινούργιες επικράτειες, ώστε να εγκαταστήσουμε εκεί το πλεόνασμα του πληθυσμού μας, προσφέροντας ταυτόχρονα νέες αγορές στα προϊόντα των εργοστασίων και των ορυχείων μας. Το είπα και θα το ξαναπώ. Το ζήτημα της ύπαρξης της αυτοκρατορίας είναι ζήτημα πωλήσεων. Αν θέλετε να αποφύγετε τον εμφύλιο πόλεμο, οφείλετε να γίνετε υπεριαλιστές. Πρέπει να πω ότι καλύτερη ανάλυση για την αποικιοκρατία από αυτή του Cecil Rhodes δύσκολα μπορεί να βρει κανένας. Εν πάση περιπτώσει, τον 17ο αιώνα, ήδη ο καπιταλισμός επελάβνει στην Αγγλία, στην Ολλανδία και στη Γαλλία και κύριο χαρακτηριστικό όχι μόνο του καπιταλισμού καθώς αυτός γεννιέται και επικρατεί, αλλά ακόμα και στα σπλάχνα της φεουδαρχίας, κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα στο επίπεδο της οικονομικής διαχείρισης είναι ο μερκαντιλισμός ή εμποροκρατία, όπως λέγεται διαφορετικά. Τι ήταν ακριβώς ο μερκαντιλισμός? Υπήρχαν ορισμένες βασικές αρχές. Οι βασικές αρχές αυτές λέγανε ότι πρέπει να συσσωρεύουμε χρυσό όσο το δυνατό περισσότερο στο εσωτερικό της χώρας, ότι απαγορεύεται να εξάγουμε χρήμα εκτός χώρας και ότι προσπαθούμε πάντοτε οι εξαγωγές μας να είναι πολύ περισσότερες από τις εισαγωγές. Αλλά ήδη αυτό το διαχειριστικό μοντέλο, όπως καταλαβαίνετε, δημιούργησε μια σοβαρή αντίφαση. Διότι αν όλες οι χώρες ταυτόχρονα επιδίωκαν το ίδιο πράγμα, π.χ. να εξάγουν περισσότερο από ό,τι εισάγανε, αυτό δημιουργεί μια σοβαρή αντίφαση και δεν προχωράει, ας πούμε, το εμπόριο και η οικονομία. Όσο ο καπιταλισμός αναπτυσσότανε προφανώς και αντίστροφα η καπιταλιστική παραγωγή, η οποία είχε τρία βασικά στάδια. Τα βλέπετε και στην σχετική εικόνα. Στο πρώτο στάδιο έχουμε την καπιταλιστική κοινοπραξία. Τι ακριβώς είναι η καπιταλιστική κοινοπραξία? Υπό το πρόσταγμα του καπιταλιστή εργάζονται μέσα στην επιχείρηση μισθωτοί εργάτες, πρώην βιοτέχνες και χειροτέχνες, και αυτές οι επιχειρήσεις ιδρύονται από εμπόρους και τοκογλύφους. Σε αυτήν την πρώτη οργάνωση της καπιταλιστικής παραγωγής δεν υπάρχει καταμερισμός εργασίας. Δηλαδή πάνω κάτω όλοι κάνουν τα ίδια από άποψη εργασίας. Στην επόμενη φάση, αφού ξεπερνιέται αυτός ο τρόπος, πάμε στη μανιφακτούρα. Στη μανιφακτούρα, τεχνίτες που πριν δούλευαν ανεξάρτητα, τώρα είναι υπό την ίδια στέγη. Εδώ πλέον, μια βασική διαφοροποίηση είναι ότι υπάρχει καταμερισμός εργασίας. Ο καθένας δηλαδή αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο κομμάτι στη δουλειά του. Και βεβαίως, όταν και η μανιφακτούρα τελειώνει, περνάμε στη μεγάλη καπιταλιστική εκμηχανισμένη παραγωγή, όπου ποια είναι τα χαρακτηριστικά της? Εμφανίζονται πλέον μαζικά οι μηχανές. Δεύτερον, υποβαθμίζεται η τέχνη του αργάτη, δηλαδή εκεί που έπρεπε να υπάρχει ένας τεχνίτης για να κατασκευάσει ένα συγκεκριμένο προϊόν, αυτό το αναλαμβάνει η μηχανή. Και τρίτον, οξύνεται περισσότερο η αντίθεση ανάμεσα στη διανοητική και την πνευματική εργασία. Όμως, καθώς αναπτύσσεται η καπιταλιστική παραγωγή και καθώς μπαίνουν νέες μηχανές και έχουμε νέες εξελίξεις στην επιστήμη, αυτό υποβοηθούσε την συγκέντρωση και τη συγκεντροποίηση της παραγωγής. Πριν, και έτσι οδηγηθήκαμε στο σχηματισμό του μονοπωλίου. Αλλά πριν να πάμε στο σχηματισμό του μονοπωλίου, να δούμε σε ποιο προθάλαμο αυτό σχηματίστηκε. Το 1873 έχουμε την πρώτη μεγάλη καπιταλιστική ύφεση, η οποία κράτησε μέχρι το 1895, πολλά χρόνια δηλαδή. Τι χαρακτηριστικά υπήρχαν σε αυτή την πρώτη καπιταλιστική κρίση. Σημειώνεται κράχ στα χρηματιστήρια της Βιέννης, έχουμε πτωχεύσεις τραπεζών στην Αυστρία και τη Γερμανία, η βαριά βιομηχανία στη Γερμανία παγώνει και έχουμε συνολική μείωση των εξαγωγών και μαζική πτώχευση επιχείρησεων. Ταυτόχρονα όμως έχουμε αυτό που ονομάστηκε δεύτερη βιομηχανική επανάσταση. Στη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση έχουμε μία άνθηση της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων. Να σας διαβάσω μερικά χαρακτηριστικά επιτεύγματα τεχνολογικά εκείνης της εποχής. Χρησιμοποιήθηκαν καταρχάς νέες μορφές ενέργειας, ο ηλεκτρισμός και το πετρέλαιο, που ήταν ένα τεράστιο βήμα. Παρήχθησαν νέα βαριά προϊόντα όπως τα αυτοκίνητα. Η απασχόληση στο δευτεροβιογενή τομέα αυξήθηκε θεαματικά. Παράδειγμα, ενώ το 1870 στις Ηνωμένες Πολιτείες το ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού που ασχολούνταν στο δευτερογενή το ΕΜΕΑ ήταν 18%, το 1910 έφτασε το 37%. Πριν από το 1900 επίσης είχαν ήδη κατασκευαστεί τουρμπίνες ατμού, κινητήρες ντίζελ, είχε χρησιμοποιηθεί και αξιοποιηθεί το αλουμίνιο, γραφομηχανές, τεχνητό ύφασμα, φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές, δίσκοι γραμμοφώνου και άλλα. Όμως, καθώς εμφανίζονται τα μονοπόλια χρησιμοποιώντας αυτές τις νέες τεχνολογίες και επικρατώντας απέναντι στις άλλες μικρές επιχειρήσεις, στην αρχή είναι ακόμα σταθεί. Εμφανίζονται, εξαφανίζονται, δημιουργούνται νέα κτλ. Ακόμα δηλαδή δεν είναι η εποχή που το μονοπόλιο έχει εδραιώσει πολιτικά και οικονομικά τη θέση του στον παγκόσμιο καπιταλισμό. Ταυτόχρονα μαζί με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών εκείνης της εποχής, έχουμε καινοτόμες μεθόδους στην οργάνωση της παραγωγής. Στην οργάνωση πια της παραγωγής έχουμε το τεϊλορικό και φορντικό μοντέλο. Τι ακριβώς είναι αυτό? Βασικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής. Ο Τέιλορ ήταν εργάτης καταρχάς, ήταν εργοδικός και μετά τον κάνανε αφεντικό, εν πάση περιπτώσει. Μελέτησε εμπειρικά τον τρόπο που έπρεπε να κινούνται οι εργάτες όταν παρήγαγαν, προκειμένου να εξοικονομούν ενέργεια και χρόνο. Ταυτόχρονα δημιουργείται η αλυσίδα παραγωγής, δηλαδή υπάρχει μια συνεχόμενη αλυσίδα όπου ξεκινάει το προϊόν και παράγεται μέχρι τέλους. Έχουμε παραπέρα απόσπαση της τέχνης από τον εργάτη, ο εργάτης κάνει πλέον εντελώς αυτοματοποιημένες κινήσεις και ο εργάτης πλέον αντιμετωπίζεται από τον καπιταλιστή με ένα διτό ρόλο. Και ως εργάτης και ως καταναλωτής. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Φόρτ τη δεκαετία του 1910 διπλασίασε τα μεροκάματα των εργατών του και στην ερώτηση γιατί το έκανες αυτό, απάντησε αφοπλιστικά. Αν δεν αγοράσουν οι εργάτες τα παραγόμενα αυτοκίνητά μου, ποιος θα τα αγοράσει? Τον βλέπουν πλέον ως καταναλωτή. Και βεβαίως εδώ έχουμε γενικότερα νέα καταναλωτικά ήθη, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η διαφήμιση, όπου πια είναι κάτι σαν ένα ταξίδι της αλήκης στη χώρα των θαυμάτων και υπόσχεται τα πάντα. Όσον αφορά το φορντικό και τεϊλορικό μοντέλο, θέλω λίγο να δούμε, είναι δύο βιντεάκια του ενός λεπτού, είναι από το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν «Η μοντέρνη καιρή», τον τρόπο που παρουσιάζει ο μεγάλος Τσάρλι Τσάπλιν αυτό το μοντέλο. Το περιγράφει πολύ εύστοχα, δεν απέχει νομίζω πολύ από την πραγματικότητα. Είχαμε μείνει λοιπόν στην περιγραφή του τεϊλορικού και φορντικού μοντέλου. Το 1914 με 1918 οδηγούμαστε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Τα αίτια, τα βασικά αίτια είναι ότι πλέον λόγω της ανάπτυξης της παραγωγής έχει καλυφθεί η εσωτερική αγορά των χωρών και πλέον οι μεγάλες υπεριαλιστικές χώρες αναζητάνε νέα εδάφη για την απορρόφηση των παραγόμενων προϊόντων τους. Και έτσι, ως γνωστόν, δημιουργούνται δύο στρατόπεδα, το ένα είναι της ΑΝΤΑΤ και το άλλο της Τριπλής Συμμαχίας. Όμως, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος έδρασε ως καταλύτης για τις κοινωνικές εξελίξεις, γιατί ξέρουμε ότι ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες που επιτάχυνε και αποτέλεσε αίτιο της Ρωσικής Επανάστασης. Που βεβαίως ξέρουμε ότι άλλαξε τη μοίρα του κόσμου. Να δούμε άλλο ένα βιντεάκι, είναι από την ταινία του Άιζενστάιν «Ο Οκτώβρης», του ενός λεπτού είναι πάλι, για να φτιαχτούμε και λίγο. Αυτή είναι η έφοδος στα χειμερινά ανάκτορα. Αυτό δεν είναι για χόρταση. Πλέον έχουμε μπει στη φάση όπου τα μονοπόλια από ασταθή έχουν εδραιώσει την παρουσία τους στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Βεβαίως, ο Μάρξ δεν μπορούσε να κάνει μια ανάλυση σχετικά με το ρόλο του μονοπωλίου, γιατί ακόμα στον καιρό του δεν ήτανε, υπήρχε και κάνει αρκετές παρατηρήσεις σχετικά με τα μονοπόλια. Θεωρεί ότι η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση της παραγωγής, που στην πραγματικότητα είναι αυτή που δημιουργεί το μονοπόλιο, είναι από τα βασικά στοιχεία της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής, αλλά δεν είναι δυνατόν να κάνει μια ανάλυση όπως αυτή, δεν έχει φτάσει ο καιρός δηλαδή, όπως αυτή που έγινε αργότερα. Προς το τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου πια, το μονοπόλιο έχει προβάλει και πλέον το πρώτο στάδιο του καπιταλισμού, το στάδιο του μη μονοπωλιακού καπιταλισμού ή ελεύθερου ανταγωνισμού, δίνει τη θέση του στο δεύτερο στάδιο, το μονοπωλιακό στάδιο ή αλλιώς το υπεριαλιστικό. Διάφοροι θεωρητικοί δημοσιολόγοι εκείνης της εποχής, μικροαστοί, αστοί και επαναστάτες, αναλαμβάνουν να αναλύσουν το νέο φαινόμενο. Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν ο Χίλφερντινγκ, ο Τόμσον, ο Κάουτσκι, ο Μπουχάριν, και φυσικά ο Λαφάργκ και φυσικά ο ίδιος ο Λένιν με το γνωστό του έργο. Ο Λένιν προσπαθώντας, ως μεγάλος θεωρητικός, προσπαθώντας να περιγράψει τη νέα πραγματικότητα, δίνει τρεις ορισμούς για τον υπεριαλισμό. Δίνει καταρχάς έναν ορισμό της μιας γραμμής, πάρα πολύ συμπυκνωμένο, σε ένα υψηλό πεδίο αφαίρεσης, λέγοντας ότι ο υπεριαλισμός είναι ο μονοπωλιακός καπιταλισμός. Ο ίδιος όμως σπέβδει να γράψει, μετά από τον πρώτο ορισμό, ότι οι πολύ σύντομοι ορισμοί είναι επικίνδυνοι, γιατί μπορεί να δημιουργήσουν παρανοήσεις κτλ. Και έτσι πάει σε έναν αναλυτικότερο, σε ένα δεύτερο ορισμό, που έχει πέντε, στην πραγματικότητα τέσσερις παραμέτρους. Οι παράμετροι αυτοί είναι οι εξής. Λέει ότι ο υπεριαλισμός έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, το μονοπόλιο εδραιώνει τη θέση του, γίνεται κυρίαρχο στην κεφαλαιοκρατική παραγωγή. Δεύτερον, ότι το βιομηχανικό κεφάλαιο συνενώνεται με το τραπεζικό και φτιάχνει μια νέα μορφή κεφαλαίου, το χρηματιστηριακό. Είναι άλλο το χρηματιστηριακό. Τρίτον, ότι η εξαγωγή κεφαλαίου αποκτάει μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με την εξαγωγή των εμπορευμάτων πλέον. Και τέταρτον, ότι οι διεθνείς καπιταλιστές συγκροτούν διεθνείς οργανώσεις που μοιράζουν τον κόσμο. Έτσι περιγράφει ενδελεχώς πιο αναλυτικά σε σχέση με τον πρώτο ορισμό τα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος. Και δίνει και ένα τρίτο ορισμό που θα λέγαμε ότι έχει πολιτικό περιεχόμενο. Αυτός είναι ένας ορισμός που θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί συχνά παρεξηγείται. Λέει ότι ο υπεριαλισμός είναι καπιταλισμός που σαπίζει. Είναι πολύ χαρακτηριστικά στην ανάλυση του Λένιν δύο στοιχεία. Πρώτον, ότι πηγαίνει σε μια κατηγοριοποίηση των χωρών και αυτό έχει άμεση πολιτική σημασία. Μιλάει για τρεις τύπους χωρών. Ο πρώτος τύπος χωρών είναι οι ανεπτυγμένες κεφαλαιοκρατικές χώρες. Ο δεύτερος τύπος χωρών είναι χώρες που τίθεται το ζήτημα της αυτοδιάθεσης και μάλιστα τις χαρακτηρίζει συχνά και εξαρτημένες, λέγοντας ότι δένονται με πολλά νήματα διπλωματικής, οικονομικής και πολιτικής εξάρτησης. Και ο τρίτος τύπος είναι χώρες όπου πλέον η καπιταλιστική παραγωγή δεν έχει αναπτυχθεί, ακόμα είναι στα πρώιμα στάδια, και μιλάμε για τις μισοαπικίες. Ένα δεύτερο πολύ χαρακτηριστικό σημείο της λενινιστικής θεωρίας είναι η διαμάχη του με τον Κάουτσκι. Του ασκεί δρυμία κριτική και επικεντρώνεται βασικά σε δύο σημεία. Στο πρώτο σημείο του κάνει κριτική για το πώς αντιμετωπίζει τη σχέση πολιτικής και οικονομίας. Ο Κάουτσκι στο δίπολο πολιτικής και οικονομίας βλέπει την πολιτική να προπορεύεται και ουσιαστικά να καθορίζει την οικονομία. Μάλιστα, χαρακτηριστικά λέει ο Κάουτσκι ότι ο υπεριαλισμός, κατά τη γνώμη του, είναι η τάση για επέκταση. Εκεί λοιπόν του κάνει κριτική ο Λένιν, αποκαθιστά τη διαλεκτική σκέψη του μαρξισμού, λέγοντας ότι η οικονομία είναι αυτό που καθορίζει την πολιτική. Το δεύτερο σημείο που κάνει κριτική στον Κάουτσκι έχει να κάνει με τη θεωρία του Κάουτσκι του ούλτρα-υπεριαλισμού, όπως έλεγε. Ο ούλτρα-υπεριαλισμός κατά τον Κάουτσκι ήταν το εξής. Πίστευε, μάλλον υποτιμούσε, τις ενδοϊμπεριαλιστικές, ενδοκαπιταλιστικές αντιθέσεις και πίστευε ότι πάμε σε ένα ενιαίο παγκόσμιο καπιταλιστικό τραστ. Σαν τις ανοησίες περίπου που ακούγονταν πριν 15 χρόνια για την παγκοσμιοποίηση. Κάτι αντίστοιχο. Καθώς λοιπόν ο καπιταλισμός αναπτύσσεται, ήδη έχουμε περιγράψει την πρώτη του κρίση. Η δεύτερη κρίση είναι η γνωστή κρίση σε όλους μας, η κρίση του 1929. Πρόκειτο για μια κρίση υπερπαραγωγής και υπερσυσσόρευσης. Είχε πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια, στην πραγματικότητα ξεπεράστηκε με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν πολύ έντονη σε δύο μητροπόλεις του καπιταλισμού, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερμανία. Είχαμε πολύ σοβαρή μείωση της τιμής των προϊόντων, τεράστια καταστροφή των παραγωγικών δυνάμεων και βεβαίως, από πολιτική άποψη, την περίοδο αυτή της κρίσης είχαμε την άνοδο και την ενδυνάμωση του ναζισμού-φασισμού. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά οδηγούμαστε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξέρουμε ότι από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η μεγάλη ιτημένη ήταν η Γερμανία, με τη συνθήκη των Βερσαλιών που ήταν επέσχυντη η όρη και στην οποία μάλιστα είχε ασκήσει κριτική ο Κέινς για τους δικούς του λόγους. Η Γερμανία ήθελε να επανακτήσει τα χαμένη της εδάφη, τη χαμένη της οικονομική δύναμη και ταυτόχρονα να παίξει ηγεμονικό ρόλο στην Ευρώπη και παγκόσμια. Ενώ ταυτόχρονα στην αρχή, στην έναρξη, στον προθάλαμο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και οι υπόλοιπες υπεριαλιστικές χώρες, οι μη φασιστικές, Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ κτλ., προσέβλεπαν σε μία σύγκρουση στην οποία θα έβγαινε ιτημένη η Σοβιετική Ένωση από μία πολεμική διένεξη. Βεβαίως, μετά οι συσχετισμοί αλλάξαν και τα πράγματα δεν ήρθαν ακριβώς όπως ήθελαν. Τα αποτελέσματα, όπως είναι γνωστό, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν φρικτά. Υπήρξαν φρικαλαιότητες ανίποτες, 55 εκατομμύρια νεκροί, σχεδόν η μισή ήταν νεκροί από τη Σοβιετική Ένωση. Και βεβαίως και η Ελλάδα έδωσε πολύ μεγάλο φόρο αίματος. Αν θυμάμαι καλά, στην παγκόσμια κατάταξη, σε απόλυτους αριθμούς, είναι η τρίτη χώρα, με σχεδόν ένα εκατομμύριο θύματα μετά τη Σοβιετική Ένωση και τη Σερβία, αν το θυμάμαι καλά, και η Ιουγκοσλαβία. Καθώς όμως έχει ξεσπάσει η κρίση του 1929 και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, υπήρχε ανάγκη στο αστικό στρατόπεδο να συγκροτηθεί μία νέα θεωρία που θα δίνει λύσεις στη νέα πραγματικότητα. Και αυτή τη δουλειά την ανέλαβε επιτυχώς ο Κέινς. Ο Κέινς, καταρχάς, άσκησε κριτική στο δόγμα ενός μέχρι τότε γνωστού οικονομολόγου του ΣΕΕ, ο οποίος υποστήριζε, όχι ο Κέινς, ο ΣΕΕ, ότι η προσφορά δημιουργεί τη δική της ζήτηση. Ο Κέινς το αντέστρεψε αυτό και είπε ότι εμείς, μέσω κρατικών παρεμβάσεων, είμαστε αυτοί που πρέπει να τονώσουμε τη ζήτηση στον κόσμο. Έτσι, σιγά σιγά, υπήρξε η γνωστή πολιτική του New Deal στην Αμερική, όπου ενισχύθηκαν οι τράπεζες, χορηγήθηκαν δάνεια σε επιχειρήσεις που κινδύνευαν να κλείσουν, προστατεύτηκαν οι δανειολήπτες σχετικά με την κατοικία τους και δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας μέσω εκτέλεσης δημόσιων έργων. Ποια ήταν τελικά τα αίτια εφαρμογής αυτού του νέου διαχειριστικού μοντέλου? Ο φιλελευθερισμός πια δεν είχε φάει τα ψωμιά του και αντικαταστάθηκε από αυτό το μοντέλο που ξέρουμε ως κενσιανισμό. Τα αίτια εφαρμογής του καταρχάς είναι οικονομικά. Έπρεπε να υπερβεί ο καπιταλισμός στην κρίση του. Έπρεπε να βρεθούν νέα κεφάλαια για να προχωρήσει η οικονομία, που και λόγω του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και λόγω της κρίσης τα ιδιωτικά, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα μονοπόλια κτλ. Σε εκείνη τη φάση ήταν αδύνατον να τα μαζέψουν. Αυτόν τον λόγο, το ρόλο τον ανέλαβε ο συλλογικός καπιταλιστής πλέον το κράτος. Επιπλέον, θα έπρεπε να απαντηθεί και το παράδειγμα της Σοβιετικής Ένωσης. Ανεξάρτητα από την κριτική παρατήρηση που έχει να κάνει κανένας για την Σοβιετική Ένωση εκείνης της εποχής, ασκούσε ακόμα πολύ μεγάλη ακτινοβολία σε μεγάλα τμήματα της ευρωπαϊκής και όχι μόνο εργατικής τάξης. Είναι λοιπόν πολύ χαρακτηριστικό ότι το πιο ανεπτυγμένο λεγόμενο κοινωνικό κράτος ήταν στις σκανδιναβικές χώρες, δηλαδή σε χώρες που ήταν πολύ κοντά στη Σοβιετική Ένωση γεωγραφικά. Και με αυτόν τον τρόπο απαντούσαν και πολιτικά στο παράδειγμα της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Κέινς, περιγράφοντας το νέο μοντέλο διαχείρισης, έγραψε τα εξής. Τα συνδικάτα των εργαζομένων είναι αρκετά ισχυρά για να παρεμβαίνουν στο ελεύθερο παιχνίδι των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς. Ενώ η κοινή γνώμη, παρόλο που ξεσηκώνει ένα θόρυβο δυσαρέσκειας και τρέφει κάτι παραπάνω από υποψίες σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν τα συνδικάτα, στηρίζει τη βασική τους θέση. Θέση σύμφωνα με την οποία οι ανθρακορύχοι δεν θα πρέπει να είναι θύματα κάποιων στιγνών οικονομικών δυνάμεων που δεν έχουν ποτέ μετακινηθεί. Η παλιωμένη αντίληψη, σύμφωνα με την οποία είναι δυνατόν να διαφοροποιείται η αξία του νομίσματος και στη συνέχεια να αφήνεται στις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης, ο ρόλος του καθορισμού των συναπακόλουθων διευθετήσεων, ανήκε σε μια εποχή των 50 ή 100 χρόνων πριν, τότε δηλαδή που τα συνδικάτα ήταν ανίσχυρα και η σκοτεινή θεά οικονομία μπορούσε να σπέρνει καταστροφές πάνω στη μεγαλόπρεπη οδό της προόδου, δίχως να συναντάει εμπόδια και μάλιστα κάτω από τη γενική επιδοκιμασία. Έτσι λοιπόν, πορευτήκαμε πια μεταπολεμικά με το νέο μοντέλο διαχείρισης και διαμορφώθηκε αυτό που συχνά λέγεται ως κράτος πρόνοιας. Ο μεταπολεμικός όμως καπιταλισμός δεν χαρακτηρίστηκε μόνο από αυτό, αλλά και από μια άλλη σειρά γεγονότων πάρα πολύ σημαντικών. Για παράδειγμα, πλέον η παγκόσμια κυρίαρχη δύναμη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τη βούλα, είχε φανεί και νωρίτερα, αλλά πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την πρωτοκαθεδρία και είναι πολύ χαρακτηριστικό, αν και φαίνεται αντιφατικό κάποιες φορές, ότι μεταπολεμικά, μέσω του σχεδίου Μάρσαλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσαν την ανάπτυξη όχι μόνο της Δυτικής Ευρώπης, αλλά και της Ηττημένης Γερμανίας. Αυτό ίσως κάνει εντύπωση, αλλά αυτή είναι η φύση του καπιταλισμού. Τις Ηνωμένες Πολιτείες τις ενδιέφεραν σε εκείνη τη συγκεκριμένη φάση η ανάπτυξη της οικονομίας, της ευρωπαϊκής οικονομίας, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί αυτή η ανάπτυξη θα ήταν ευνοϊκή για τη διάθεση των δικών της προϊόντων και δικών της επενδύσεων. Και δεύτερον, γιατί αυτή η ανάπτυξη απαντούσε στην Σοβιετική Ένωση. Το 1944 έχουμε τη διάσκεψη του Bretton Woods, όπου τίθονται πλέον τα θεμέλια του νέου νομισματικού συστήματος και δημιουργείται το περίφημο, το γνωρίσαμε για καλά εμείς, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ υπάρχουν και οι πρώτες σκέψεις για τη δημιουργία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το 1947 έχουμε τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, την ΚΑΤ όπως είναι γνωστή. Το 1957 υπογράφεται η Συνθήκη της Ρώμης και έχουμε τη δημιουργία της ΕΟΚ. Το 1960 έχουμε τη δημιουργία του ΟΣΑ και το 1995 του ΠΟΕ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ο Κεϊνσιανισμός στην πράξη λειτουργήσε, έκανε μια αναδιανομή του εισοδήματος, αλλά αυτό, ξέρετε, έχει μια διπλή φύση. Ταυτόχρονα μπόρεσε να εφησυχάσει μεγάλα τμήματα της εργατικής τάξης. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ορισμένα παραδείγματα. Το 1946 στο Ηνωμένο Βασίλειο η κοινωνική ασφάλιση χρηματοδοτείται πλέον από τη Γενική Φορολογία. Στη Γαλλία υπάρχει κεντρικός οικονομικός σχεδιασμός, ενώ όσο και αν μας κάνει εντύπωση, τη δεκαετία του 50 και του 60 και στην Ιταλία και στη Γερμανία, μεγάλο κομμάτι της βιομηχανικής παραγωγής, περίπου της τάξης του 20-30%, ελέγχεται από το κράτος και μάλιστα ορισμένοι κρίσιμοι τομείς. Όμως και αυτό το νέο μοντέλο διαχείρισης του κενσιανισμού έμελε κάποια στιγμή να δημιουργήσει τις δικές του αντιφάσεις και τα δικά του αδιέξοδα. Έτσι λοιπόν το 1974 έχουμε μια σοβαρή καπιταλιστική κρίση, έγινε τότε γνωστή ως πετρελαϊκή κρίση, αλλά δεν ήταν μόνο τέτοια. Να πούμε εδώ ότι κλειδί για την κατανόηση των κρίσεων σύμφωνα με τη μαρξική θεωρία είναι η έννοια του ποσοστού κέρδους. Όσοι φαντάζομαι παρακολουθήσατε το μάθημα με τον Θανάση το Μανιάτη, θα έχετε μία γεύση από αυτό. Να θυμηθούμε μόνο, γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε λίγο αργότερα, ότι το ποσοστό κέρδος ορίζεται ως ένα κλάσμα, του οποίου ο αριθμητής είναι η υπεραξία και ως παρονομαστής είναι το άθροισμα μεταβλητού και σταθερού κεφαλαίου. Πολύ απλά, στον αριθμητή βάζουμε την απλήρωτη εργασία του εργάτη, αυτό δηλαδή που κερδίζει ο καπιταλιστής, ενώ στον παρονομαστή μεταβλητό και σταθερό κεφάλαιο είναι η μισθή του εργάτη και τα έξοδα που έχει ο καπιταλιστής για τα μηχανήματα κτλ. Έχουμε και ένα πιο περίπλοκο κλάσμα αυτό, το περνάω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, η νέα κρίση του καπιταλισμού γέννησε νέους προβληματισμούς και νέες ιδέες από την πλευρά του στρατοπέδου του καπιταλιστικού. Πλέον προβάλλουν πολύ έντονα, δεν γίνονται τότε, αλλά προβάλλουν πολύ έντονα οι ιδέες του νεοφιλελευθερισμού, του οποίου οι κύριοι κήρυκες είναι ο Φρίντμαν και ο Χάγκεκ και η σχολή βεβαίως του Σικάγου. Εφαρμόστηκαν δε στην πράξη τα νέα δόγματα του νεοφιλελευθερισμού από το Ρίγκαν, τη Θάτσερ και φυσικά τον Πινοτσέτ. Θα πω σε λίγο για τον Πινοτσέτ και τον Φρίντμαν. Να πούμε μόνο ότι τα νέα χαρακτηριστικά αυτού του νεοφιλελεύθερου παραδείγματος είναι τα εξής. Πρώτον, δεν θέλουν με τίποτα το κράτος να παρεμβαίνει στα οικονομικά δρόμενα. Θέλουν αυτό που ονομάστηκε αργότερα το ελάχιστο κράτος. Αν και αυτό είναι μια μεγάλη απάτη, είναι ένα μεγάλο ψέμα. Αλλά λέω πώς το παρουσιάζανε. Δεύτερον, το δεύτερο δόγμα. Έγινε ευθεία επίθεση στο εργατικό κίνημα και στα εργατικά συνδικάτα, ποικίλο τρόπος. Και τρίτον, βάζουν ως ζήτημα την πώληση της δημόσιας περιουσίας και τη συρρήκνωση κάθε κοινωνικής παροχής. Αυτά είναι πάνω κάτω τα βασικά δόγματα που όλοι οι λαοί τα βίωσαν πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Φρίντμαν, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, ένας από τους πρωτεργάτες, ένας από τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, με απόλυτη πολιτική κοινικότητα, επειδή ήταν συνεργάτης του Πινοσέτ στη Χιλή, έγραφε χαρακτηριστικά. Ένας δικτάτορας μπορεί να κυβερνήσει με φιλελεύθερο τρόπο, όπως ακριβώς μια δημοκρατία μπορεί να κυβερνήσει χωρίς τον ελάχιστο φιλελευθερισμό. Η προσωπική μου προτίμηση είναι μάλλον προς μια φιλελεύθερη δικτατορία, παρά προς μια φιλελεύθερη δημοκρατική κυβέρνηση, που θα έχει βαθύ έλλειμμα φιλελευθερισμού. Έτσι λοιπόν τις τελευταίες δεκαετίες πορευτήκαμε με αυτό το μοντέλο διαχείρισης και φτάνουμε κάπου σήμερα στον σύγχρονο καπιταλισμό. Μερικά χαρακτηριστικά του οποίου είναι τα εξής. Έχουμε μία έκρηξη των νέων τεχνολογιών και μάλιστα εδώ είναι που κουμπώνει η περίφημη ρίση του Μάρξ με τον πιο έτσι χαρακτηριστικό τρόπο ότι πλέον η επιστήμη μετατρέπεται σε άμεση παραγωγική δύναμη. Πλέον οι νέες τεχνολογίες του καιρού μας δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι είχαμε γνωρίσει. Έχουμε την αυτοματοποίηση, τη ρομποτική, την νανοτεχνολογία και προσφάτως τους 3D εκτυπωτές. Εδώ είναι μια εικόνα, είναι πολύ εντυπωσιακή, ένα αυτοκίνητο που έχει κατασκευαστεί από έναν τέτοιο εκτυπωτή. Και πλέον οι αρμόδιοι και οι ειδικοί προβλέπουν ότι ολόκληρα κτίρια θα τυπώνονται ίσως εντός εισαγωγικών από τέτοιους μεγάλους υπολογιστές, μειώνοντας πάρα πολύ το κόστος και το χρόνο κατασκευής τους. Το δεύτερο χαρακτηριστικό του σύγχρονου καπιταλισμού είναι το γιωτικό μοντέλο, το οποίο αντικατέστησε αυτό που είχαμε περιγράψει πριν, δηλαδή το φορντικό και τεϊλορικό μοντέλο. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του γιωτικού μοντέλου? Πλέον τα τμήματα παραγωγής αυτονομούνται μεταξύ τους, δεν υπάρχει αυτή η αλυσίδα παραγωγής όπως την είχαμε γνωρίσει στο φορντισμό. Υπάρχει χρήση υπεργολάβων, δηλαδή μικρών παραγωγικών μονάδων ή μεγαλύτερων που αναλαμβάνουν και κατασκευάζουν ένα μέρος του παραγόμενου προϊόντος. Και πλέον καταργεί το επιστάτης και δημιουργούνται ομάδες εργασίας. Αυτό μοιάζει, ακούγεται δημοκρατικό, αλλά μόνο τέτοιο δεν είναι. Χρήζει ουσιαστικά μέσα από τη δημιουργία των ομάδων εργασίας τον εργαζόμενο συνυπεύθυνο για την πορεία της επιχείρησης. Τρίτο χαρακτηριστικό του σύγχρονου καπιταλισμού είναι ότι πλέον δημιουργούνται νέες μορφές συνεργασίας. Ίσως η πιο χαρακτηριστική που έχουμε ακούσει τελευταία είναι τα κλάστερ, τα οποία βεβαίως δεν είναι καινούριο δημιούργημα, έχουν εμφανιστεί από τη δεκαετία του 50. Τα κλάστερ στην πραγματικότητα είναι μια σύμπλεξη μεγάλων μονοπωλίων, του κράτους, επιχειρήσεων και ακόμα και πανεπιστημίων, όπου όλα μαζί βρίσκονται σε μια αγαστή συνεργασία, ανταλλάσσουν πληροφορίες, έρευνες κτλ. Προκειμένου να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους. Άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι ένα μέρος της παραγωγής, της βαριάς βιομηχανικής παραγωγής, μεταφέρεται πια στον τρίτο κόσμο. Νομίζω αυτό το βιώνουμε χαρακτηριστικά στην καθημερινή μας ζωή, αφού σπάνια βλέπουμε τώρα προϊόν, τουλάχιστον των νέων τεχνολογιών, που να μην έχει παραχθεί στην Κίνα. Ενώ έχουμε ταυτόχρονα νέες μορφές της αποικιοκρατίας και αύξηση των ανισοτήτων. Να πω χαρακτηριστικά ορισμένα νούμερα, δύο γραμμές μόνο για την αύξηση των ανισοτήτων, ότι σήμερα, είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό νομίζω, οι 85 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο κατέχουν πλούτο ισοδύναμο με αυτό του φτωχότερου μισού της ανθρωπότητας και γίνονται σταθερά ακόμα πιο ζάπλουτοι, κερδίζοντας 668 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό δείγμα των ανισοτήτων. Τώρα, να δούμε λίγο, αξίζει να δούμε, τον τρόπο, ορισμένα νούμερα μάλλον, που υπογραμμίζουν εμφατικά τι σημαίνει υπεριαλιστική δύναμη και τι μονοπόλιο. Ο πρώτος πίνακας έχει να κάνει με τη συμμετοχή των τριών κέντρων του υπεριαλισμού στο παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε ποσοστά. Και βλέπετε ότι το 2015 υπάρχει μια πρόβλεψη ότι η ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Δυτική Ευρώπη μόνο υπερβαίνουν το 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Αν τώρα αναλογιστείτε πόσος είναι ο πληθυσμός αυτών των χωρών, προφανώς είναι πολύ λιγότερο από το 40%. Έτσι. Είναι χοντρικά το 10%. Χοντρικά, έτσι, πολύ πρόχειρα που το σκέφτομαι. Ενώ λοιπόν αντιστοιχεί ο πληθυσμός τους το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού, το ΑΕΠ τους υπερβαίνει το 40%. Ένας δεύτερος πίνακας που δείχνει ανάγλυφα αυτή τη δύναμη των υπεριαλιστικών χωρών είναι σε σχέση με τα μεγαλύτερα υπερεθνικά κοντσέρν, μια μορφή μονοπωλίων, στις χώρες G7 για το 2011. Στην ΗΠΑ είχαμε 132 τέτοιες επιχειρήσεις, στην Ιαπωνία 68, στη Γερμανία 32 και πάει λέγοντας. Όπως επίσης, πολύ χαρακτηριστικό, αυτό είναι ωραίο να το διαβάσουμε, ο Τζον Πέρκινς υπήρξε ένας οικονομικός δολοφόνος. Κατά την ορολογία της CIA και των μυστικών υπηρεσιών των Αμερικανικών, ο οποίος μετά, τέλος πάντων, δεν ξέρω, είδε το φως το αληθινό και αποκάλυψε τι ακριβώς κάναν και κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή η μεγαλύτερη υπεριαλιστική χώρα, στις υπόλοιπες. Λέει λοιπόν πολύ χαρακτηριστικά το εξής. Μόλις ένας πρόεδρος ανέβει στην εξουσία σε μια επανάπτυκτη χώρα, κυρίως αναφέρεται υποθέτως σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, δέχεται την επίσκεψη ενός οικονομικού εκτελεστή και η συνάντηση εξελίσσεται κάπως έτσι. Κύριε Πρόεδρε, στην τσέπη αυτή έχω 2 εκατομμύρια δολάρια για εσάς και την οικογένειά σας. Αν δεχτείτε να παίξετε το παιχνίδι μας. Μετά βάζει το χέρι του στη δεξιά τσέπη και λέει: εδώ έχω ένα όπλο και μια σφαίρα με το όνομά σας, αν δεν παίξετε το παιχνίδι. Σκεφτείτε καλά τι θα κάνετε και να έχετε υπόψη σας τι συνέβη σε όσους αρνήθηκαν. Τελειώνω. Εντάξει. Τελειώνω με την κρίση που έχουμε βιώσει, που είναι η τέταρτη μεγάλη κρίση που περιγράφουμε, την κρίση του 2008. Θα επιχειρήσω, μου φαίνεται αυτό είναι το πιο δύσκολο που επιχειρώ να κάνω, να επιχειρήσω όσο μπορώ συμπυκνωμένα να περιγράψω το μηχανισμό γενικότερα της κρίσης. Πριν είδαμε το κλάσμα, ένα κλάσμα που είπαμε ότι είναι το ποσοστό κέρδους και το οποίο στον αριθμητή του έχει την υπεραξία και στον παρανομαστή του έχει το άθροισμα μεταβλητού και σταθερού κεφαλαίου. Το ποσοστό του σταθερού κεφαλαίου, η τάση είναι να αυξάνεται. Γιατί ο καπιταλιστής τον ενδιαφέρει να πάρει όσο το δυνατό περισσότερα μηχανήματα και πιο εξελιγμένα για να αυξήσει την παραγωγή του. Όσο όμως αυξάνεται αυτό το ποσοστό του σταθερού κεφαλαίου, αυτό σημαίνει ότι στο κλάσμα που είδαμε ο παρονομαστής μεγαλώνει. Όμως, όταν σε ένα κλάσμα ο παρονομαστής μεγαλώνει, το κλάσμα μικραίνει. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό του και ταυτόχρονα βεβαίως φροντίζει να απολύσει και εργάτες όσο εισάγει μηχανήματα. Το λέω πολύ απλοποιημένα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μειώνεται, μπορεί, και το όγκος της υπεραξίας που καρπώνεται. Άρα μικραίνει και ο αριθμητής. Έτσι λοιπόν το κλάσμα έχει μία τάση να μικραίνει. Αν όμως μικραίνει το κλάσμα, σημαίνει ότι το ποσοστό κέρδους μικραίνει. Και αν το ποσοστό κέρδους μικραίνει, τότε αυτό είναι πρόβλημα για τον καπιταλιστή, ο οποίος θέλει το ποσοστό κέρδους να το βλέπει να μεγαλώνει. Εκεί λοιπόν είναι που ξεσπάει η κρίση. Πάρα πολύ απλοποιημένα. Ας δούμε χαρακτηριστικά, γιατί αυτό ήταν μια θεωρητική έτσι, προσέγγιση και ίσως κάπως χονδροειδής. Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά νούμερα για το πώς έπεφτε το ποσοστό κέρδους από το 1970 μέχρι το 2007. Η πτώση δεν είναι συνεχόμενη. Άλλωστε ο Μάρξ είχε περιγράψει και τους παράγοντες που προσπαθούν να δημιουργήσουν αντίρροπες τάσεις στην πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους. Είναι με αυξομοιώσεις, αλλά η γενική τάση είναι να πηγαίνει προς τα κάτω. Από το 1970 λοιπόν ως το 2007, αν δείτε τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία σε διάφορους τομείς, είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στη μεταποίηση και τη Γερμανία, συγγνώμη, υπάρχει μια σαφέστατη πτώση του ποσοστού κέρδους. Στον μηχανισμό της παρούσας κρίσης, δηλαδή της κρίσης που ενέσκυψε το 2008, είχαμε και ορισμένες ιδιαιτερότητες, όχι πρωτοφανείς, υπήρξαν και σε άλλες περιπτώσεις καπιταλιστικών κρίσεων. Και μιλάω για το χρηματοπιστωτικό τομέα, τη φούσκα δηλαδή που έσπασε. Χωρίς αυτό, τον αναφέρω το χρηματοπιστωτικό τομέα, για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ ότι μέσω αυτού δημιουργήθηκε η κρίση, αλλά έπαιξε ένα ίσως καταλυτικό ρόλο για την επιτάχυνση και το βάθος της κρίσης. Πάντοτε στο βάθος των κρίσεων είναι το ποσοστό κέρδους πέρα από αυτό που φαίνεται στην επιφάνεια. Τώρα, το ποιος πληρώνει την σημερινή καπιταλιστική κρίση είναι γνωστό. Αναφέρω μόνο εδώ ορισμένα χαρακτηριστικά νούμερα. Από το 2009 έχουν δοθεί στις ελληνικές τράπεζες περίπου 45 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2009 επίσης, οι 500 μεγαλύτεροι μονοπωλιακοί ομίλοι των Ηνωμένων Πολιτειών αύξησαν τα κέρδη τους κατά 335%, ενώ ταυτόχρονα απέλυσαν 820.000 εργαζόμενους. Ενώ πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να δοθούν περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια ευρώ σε μονοπωλιακούς ομίλους για την τόνωση της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ο Ουίλιαμ Μπάφετ, ένας από τους πιο γνωστούς ισχυρούς οικονομικούς... Και αυτό πρέπει να το δούμε, έχει πλάκα, του ενός λεπτού είναι, για το πώς λειτουργεί το χρηματιστήριο. Είναι του Μάικλ Μουρ, από τη γνωστή του ταινία ντοκιμαντέρ «Καπιταλισμός, μια ιστορία αγάπης». Το βάζω προς ανακούφιση όλων μας, γιατί είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε πώς λειτουργούν αυτά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Κοιτάξτε τώρα, οι ειδικοί πώς το εξηγούν. Έχει μεγάλη πλάκα. Αυτό ήτανε. Ο Ουίλιαμ Μπάφετ, λοιπόν, ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο, μιλώντας για τη σημερινή κρίση, είπε τα εξής αποκαλυπτικά. Συντελείται, είπε ο Μπάφετ, ένας ταξικός πόλεμος. Προσέξτε τη λέξη που χρησιμοποιεί. Ναι, αλλά είναι η δική μου τάξη, η τάξη των πλουσίων, που εξαπολύει τον πόλεμο και κερδίζουμε. Εργάστηκα σε μια οικονομία που επιβραβεύει κάποιον που σώζει ζωές στο πεδίο της μάχης με ένα μετάλλιο. Επιβραβεύει τους δασκάλους με ένα ευχαριστήριο σημείωμα από τους γονείς. Αλλά όσους ανιχνεύουν τη στάση των μετοχών, τους επιβραβεύει με δισεκατομμύρια. Τελειώνω. Νομίζω ότι είμαι στα 3/4, Ωραία. Τελειώνω έτσι για να πάρουμε ένα τόνο αισιοδοξίας, αντί άλλου επιλόγου με μία ρίση του Τσε, που αφορά στον υπεριαλισμό που είναι και το θέμα μας, αλλά και στην Επανάσταση. Όλη μας η δράση είναι μια πολεμική κραυγή ενάντια στον υπεριαλισμό και ένα σάλπισμα για την ενότητα των λαών ενάντια στο μεγάλο εχθρό του ανθρώπινου γένους, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οπουδήποτε και να μας ευνηδιάσει ο θάνατος, τον καλωσορίζουμε. Αρκεί αυτή η πολεμική μας κραυγή να έχει βρει άξιο αποδέκτη και άλλο χέρι να απλωθεί να δράξει το όπλο μας και άλλοι άνθρωποι να έρθουν να συνοδέψουν τα μυρολόγια με τις ρηπές των αυτομάτων και με νέες κραυγές πολέμου και νίκης. Ευχαριστώ.